Tervetuloa Kumma Juttu -podcastin pariin. Tämänkertainen jakso käsittelee sarjamurhaajan kynsistä hengissä selvinneen naisen tarinaa, ja ajallisesti tämä tarina sijoittuu 1980-luvulle, joka lienee ollut eräänlaista sarjamurhaajien kulta-aikaa Yhdysvalloissa. Tai ainakin siltä tuntuu, kun true crime-skeneä enemmän seurailee. Jakson tarina jatkuu vielä seuraavassakin jaksossa, jossa paneudumme syvällisemmin kyseessä olevaan sarjamurhaajaan. Tämä sarjamurhaaja on yhdysvaltalainen sarjaraiskaaja ja sarjamurhaaja Bobby Joe Long, joka tunnettiin ennen kiinni jäämistään Classified Ad-raiskaajana hänen toimintatapansa vuoksi. Mies nimittäin valikoi uhrinsa ihmisten omien lehtimyynti-ilmoitusten perusteella ja sai näistä myös uskottavan syyn vierailla ihmisten kodeissa tekeytyessään potentiaaliseksi tavaran ostajaksi. Tuostapa johdinkin jakson nimeksi mainosmurhaaja, vaikka häntä ei sillä nimellä itse asiassa kutsuttukaan. Bobby Joen taustoihin tutustumme seuraavassa jaksossa. Nyt ensin tämän selviytyjän Lisa McVein tarina sekä myös juttua rikostutkinnasta, jossa Lisa toimi tutkijoiden apuna. Lisa McVey syntyi maaliskuussa vuonna 1967 Tampassa, Floridassa. Hänen lapsuutensa oli vaikea. Hänen huume- ja alkoholiriippuvainen äitinsä oli pakottanut Lisan muuttamaan terveydeltään heikon isoäitinsä luo ja huolehtimaan isoäidistä niinkin nuorena kuin 14-vuotiaana. Tätä aiemmin Lisa oli ollut sijaishoidoissa toistuvasti, koska hänen äitinsä ei kyennyt huolehtimaan tyttärestään. Asuminen isoäidin luona ei ollut Lisalle hyväksi, koska häntä käytettiin seksuaalisesti hyväksi siellä. Isoäidin poikaystävällä oli tapana painaa aseen piippu Lisan päätä vasten joka kerta, kun hän käytti tyttöä hyväkseen seuraavien 3 vuoden ajan. Siksipä sarjamurhaajan ja raiskaajan hyökkäys ei ollut Lisalle mitään sellaista, jota hän ei olisi jo kokenut lyhyen ja surullisen elämänsä aikana. Vaikka yksi huono elämäntilanne sai Lisan toiseen huonoon tilanteeseen, ihme kyllä se pelasti Lisan hengen tietyllä tavalla. Siepausta edeltävänä iltana Lisa kirjoitti itsemurhaviestin aikeenaan jättäessä seuraavana päivänä sänkyynsä päälle. Vähänpä hän tuossa vaiheessa tiesi, että seuraavana yönä hän taistelisi hengestään. 17-vuotiaana Lisa oli kaunis, ruskeatukkainen ja solakka nuori nainen. Kun hän oli matkalla kotiin töistä illalla 3. marraskuuta vuonna 1984, hänen kimppuunsa käytiin. Mies oli piileskellyt tien varressa olevissa pensaikoissa, ja Lisan tullessa kohdalle tämä hyppäsi naisen eteen ja tarttui hänen pyörästään kiinni niin, ettei Lisalla ollut mahdollisuuksia päästä pakoon. Sitten mies sitoi Lisan kädet köydellä. Hyökkäjällä oli ase, ja hän sanoi, että hänellä on myös veitsi. Seuraavaksi mies sitoi Lisan silmien eteen liinan ja pakotti tämän autoonsa. Lisa oli varma, että mies aikoi tappaa hänet. Lisa pyysi miestä olemaan satuttamatta häntä ja sanoi, että hän tekisi mitä mies haluaisi. Tämän jälkeen hyökkäjä määräsi naisen riisumaan vaatteensa autossaan ja harjoittamaan suuseksiä miehen kanssa. Tämän jälkeen ajomatka alkoi ja jatkui jonkin aikaa, kunnes he saapuivat miehen asuntoon. Siellä mies piti Lisaa panttivankina seuraavien 26 tunnin ajan. Mies raiskasi toistuvasti Lisan, hyväili häntä ja pakotti hänet suorittamaan seksuaalisia tekoja ja jopa käski Lisan suihkuun kanssaan. Koko tämän ajan mies sanoi Liisalle toistuvasti, ettei kuitenkaan halunnut satuttaa naista. Kokemastaan kauhusta huolimatta Lisan onnistui pitämään päänsä kylmänä. Hän etsi mahdollisuuksia löytää ja tunnistaa tämä mies uudelleen, jos hän joskus vapautuisi. Jo ajomatkalla miehen asunnolle Liisa oli valppaana. Yhdessä vaiheessa kesken matkaa hänen kidnappaajansa pysähtyi pankkiautomaatille nostaakseen käteistä, joten Liisa kurkisteli siteensä alta, minkä kykeni, ja pani muistiinsa, mitä hän näki auton sisäpuolelta. Hän jatkoi kurkistelua ja sai välähdyksiä ympäristöstään, kun he saapuivat valkoisen rakennuksen luo ja nousivat punaisia portaita pitkin ylös miehen asunnolle. Vaikka mies vaati Liisaa pitämään silmänsä kiinni, kun mies pahoinpiteli häntä, Liisan onnistui vaivihkaa katsomaan ympäristöään. Hänen onnistui myös pudottamaan päässään olleen huivinsa sängyn viereen, miehen tätä huomaamatta, todistaakseen, että hän oli joskus ollut siellä. Maratonmaisen raiskaussession jälkeen hyökkäjä nukahti. Liisalla ei ollut mahdollisuuksia paeta, hän kykeni vain hankkimaan lisää tietoa ympäristöstään. Kun mies heräsi, uhkaava tunnelma muuttui hieman helpommin siedettäväksi. Mies kertoi luottavansa nyt Liisaan. Nainen aisti, että kun he puhuivat, mies rentoutui ja oli vähemmän julma hänen kanssaan. Mies lakkasi muun muassa kutsumasta Liisaa nartuksi ja alkoi nyt kutsumaan tätä hellittelynimellä Babe. Mies jopa sanoi toivovansa voivansa pitää Liisan luonaan. Liisa ei osannut arvata miehen todellisia aikomuksia, mutta löysi keinoja estää tätä suuttumasta. Reilun vuorokauden jälkeen mies näytti menettävän kiinnostuksensa Liisaan. Niinpä mies vei Liisan takaisin autoonsa, ja nyt Liisa tiesi saavansa selville, eläisikö vai kuolisiko hän. Naisen yllätykseksi mies pysäytti auton ja käski häntä poistumaan. Päästäessään Liisan vapaaksi mies totesi vain, "Take care," eli pidä itsestäsi huolta. Liisa ei tuhlannut aikaa kotiin päästyään. Hän otti välittömästi yhteyttä poliisiin. Sarjamurhaa ja tapausta käsittelevät tutkijat eivät vielä tajunneet, että olivat osuneet jättipottiin ja löytäneet silminnäkijän ja avaintodistajan. Poliisiasemalla Liisa kuvaili kidnappaajansa noin 30-vuotiaaksi valkoiseksi mieheksi. Miehellä oli syvä ääni, hänen hiuksensa olivat ruskeat ja leikattu ikään kuin kerroksittain. Hänellä oli ohuet kulmakarvat ja lyhyet viikset, iso nenä, pienet korvat ja hyväkuntoiset hampaat. Hänen vartalonsa oli periaatteessa normaali, mutta mies oli hieman ylipainoinen ja tuntui jollain tapaa olevan hieman naisellinen. Liisa kuvaili sitten miehen aseen ja yksityiskohtia autosta. Selvisi, että kyseessä oli joko tummanpunainen tai kastanjanruskea kaksiovinen Dodge Magnum, jossa oli punainen ohjauspyörä ja kojelauta sekä valkoiset istuimet ja sisätilat. Hän muisteli myös yksityiskohtia asunnosta, jossa hänet oli raiskattu, ja yritti antaa poliisille tietoja sen sijainnista sekä sen pankkiautomaatin sijainnista, jossa he olivat pysähtyneet, mutta side hänen silmillään oli rajoittanut hänen havaintokykyään merkittävästi. Tehdäänpä seuraavaksi aikahyppy äitienpäivään 13. toukokuuta vuonna 1984, eli puolisen vuotta ennen Lisaan kohdistunutta hyökkäystä. Pari teinipoikaa, jotka kävelivät varhain illalla pellolla lähellä maantietä Floridan Tampasta kaakkoon, huomasivat pahan hajun ilmassa. He menivät lähemmäksi tutkimaan aluetta, josta tämä haju tuli, ja huomasivat, että heidän huomaamansa rikkaruohossa tummunut hahmo ei ollut peura tai lehmä, vaan alastoman naisen jäännökset. Pelästyneinä pojat juoksivat etsimään vanhempiaan. Pian poliisit saapuivat paikalle ja löysivät siellä noin 3 päivää paikassa lojuneen ruumiin. Siihen oli kehittynyt jo toukkia, erityisesti kasvojen ympärille, mikä vaikeutti tunnistamista. Tämä kuollut nainen löydettiin kasvot alaspäin, ranteet sidottuina yhteen löyhästi selän taakse ja köysi kierrettynä hänen kaulaansa. Näytti siltä, että köyttä oli käytetty ikään kuin talutushihnana ja se oli sidottu naisen kaulaan kuin hirttosilmukka. Floridan aurinko ja hyönteiset olivat tehneet pahaa tuhoaan ruumiille. Kapteeni Gary Terry ja etsivä Lee Baker Hillsborough Countyn sheriffin toimistosta saapuivat paikalle. He tutkivat jäänteet ja päättelivät vakavista mustelmista, että uhria oli pahoinpidelty ennen kuolemaansa. Hänen ranteitaan sitova köysi oli erilainen kuin hänen kaulansa ympärillä oleva köysi. Uhrin kasvojen alta löydettyä valkoista silkkiliinaa oltiin käytetty ilmeisesti tukkimaan naisen suu. Ja löytyi jotain muutakin. Nuoren naisen lonkkaluut oli murrettu, jotta hänen molemmat jalkansa oli mahdollista vetää ulos suorassa kulmassa vartaloon nähden. Etsijät päättelivät, että tämän asennon oli tarkoitus shokeerata ruumiin löytäjiä. Näytti todennäköiseltä, että uhri oli raiskattu, mutta se jäi ruumiin avauksen tehtäväksi päätelmäksi. Paikalla tutkijat löysivät myös renkaan jälkiä, jotka johtivat ruumiin luo ja seiluota pois. Nuo renkaan jäljet valettiin kipsiin ja näytti siltä, että oikeanpuoleisten etu- ja takarenkaiden pinta oli tavanomainen, kun taas vasemman takarenkaan pintakuvio oli epätavallinen. Tästä yksityiskohdasta voisi olla apua rikoksen tekijän löytämisessä. Uhrille suoritettiin ruumiin avaus ja todettiin, että kuolinsyy oli kuristamisen aiheuttama tukehtuminen. Ruumiin avauksessa vahvistettiin tutkijoiden olettama, että uhri oli raiskattu. Naisen etnistä taustaa tai ikää oli vaikea arvioida ruumiin ollessa jo niin pahasti hajonnut, mutta arveltiin, että uhri saattoi olla aasialaistaustainen. Seuraavaksi etsivä Terry otti yhteyttä erikoisagentti Michael Maloneyin, FBI:n laboratorion kuituanalyytikkoon, joka otti vastaan todisteet ja alkoi tutkimaan niitä. Malone löysi punaisen nailonkuidun siitä valkoisesta silkkihuivista, joka oli ilmeisesti ollut naisen suussa, ja päätteli, että tuo kuitu oli luultavasti peräisin halvasta autossa käytetystä matosta, ja kenties siitä autosta, jossa uhri oli kuljetettu löytöpaikalle. Aiemmin laadittu ilmoitus kadonneesta henkilöstä, eräästä nuoresta aasialaisesta naisesta, näytti vastaavan uhrin fyysisiä ominaisuuksia. Koska DNA-tunnistusmenetelmä ei 80-luvun alussa ollut vielä käytössä, uhrin sormenjälkiä käytettiin vahvistamaan hänen henkilöllisyytensä. Nainen tunnistettiin Nguyen Thi Longiksi, joka tunnettiin myös nimellä Leina Long. Hän oli 20-vuotias ja työskennellyt erottisena tanssijana Sly Fox Loungeissa Tampassa. Tutkijat havaitsivat ruumiin avauksen yhteydessä, että Leina oli huumeiden käyttäjä. Heille selvisi, että hän oli myös yrittänyt säästää rahaa palatakseen perheensä luo Kaliforniaan. Tutkijat olettivat, että Leina saattoi pyytää miehiä, jotka pitivät hänen tanssinsa katsomisesta, antamaan hänelle rahaa yksityistanssista ja että hän oli tavannut väärän henkilön väärään aikaan. Epäiltiin myös, että koska naisella ei ollut autoa, hän etsi usein kyytiä liftaten tai suoraan baarista, missä hän työskenteli. Leina oltiin nähty viimeksi poistumassa baarista nimeltä CC's. Hän oli siis ilmeisesti ollut tuolloin viettämässä vapaa-aikaansa. Leinan poikaystävä oli hetken aikaa epäilty, mutta hänen alibinsa selvisi nopeasti ja se oli vedenpitävä. Tässä vaiheessa Leina Long oli vain yksi useista onnettomista tytöistä, jotka murhattiin Tampassa. Ensi alkuun Leinan tapaus oli vain yksi monista, eikä se sinänsä herättänyt poliisivoimissa mitään huomiota, mutta seuraavien 2 viikon aikana tämä asia tulisi muuttumaan. Eräs rakennustyöntekijä löysi toisen naisen ruumiin 27. toukokuuta vuonna 1984 rakastavaisten tieksi nimetyllä alueella Hillsborough Countissa. Sheriffin toimiston etsijät saapuivat paikalle tutkimaan ja he huomasivat pian ruumiissa olevan jotain oudon tuttua. Pääosin alastomalla naisella oli päällään vihreä teepaita, joka oli revitty edestä rikki ja vedetty pään taakse niin, että naisen käsivarret oli jätetty hihoihin. Hänen ranteensa oli sidottu löyhästi selän taakse, ja tälläkin uhrilla köysi oli kierrottu hirttosilmukalle hänen kaulaansa. Kuten 2 viikkoa aiemmin löydetyssä ruumiissa, tämänkin uhrin sitomiseen ja kuristamiseen käytetyt köydet olivat erilaisia. Kaulan ympärillä oleva hihnamainen köysi oli leikattu osittain veitsellä, mahdollisesti samalla veitsellä, jolla hänen niskaansa ja poskiaan oli viilelty. Yksi hänen vakavimmista haavoistaan oli leveä ja pitkä viilto kaulaan, joka oli katkaissut suuren verisuonen, ja naisella oli myös massiivinen tylpän esineen aiheuttama vamma vasemmassa ohimossaan. Tutkijat päättelivät, että nainen oli luultavasti ensin raiskattu ja hakattu ja lopuksi vielä kuristettu kuoliaaksi. Oli selvää, että kuka tahansa olikaan tehnyt tämän, oli järkyttävän julma. Tällä uhrilla ei siis ollut juurikaan vaatteita yllään, mutta puun oksasta roikkui verinen valkoinen pusero ja valkoiset sukkahousut, joiden oletettiin kuuluneen uhrille. Löytyi myös johtolankoja, sillä uhrin ruumiissa oli hänen vasemman rintansa lähellä punertava kuitu sekä useita ihmisen hiuksia vatsan alueella ja oikean käden alla. Uhrin kynsien alta löytyi myös jotain analysoitavaa. Paikalla näkyi myös ihmisen jättämiä paljon jalan jälkiä ja auton renkaan jälkiä. Näistä kaikista jäljistä tehtiin kipsivalokset. Tällä kertaa uhri oli löytynyt nopeammin. Naisen arvioitiin olleen kuolleena noin 12 tuntia. Ruumiinavaus paljasti, että naisen päähän oli kohdistettu 5 kovaa iskua ja että hänet oli kuristettu kuolin hetkellä tai lähellä sitä. Hänet oli myös raiskattu. Virallisena kuolinsyynä todettiin olleen tukehtuminen ja vakavat päävammat. Tämä uhri osoittautui prostituoiduksi. Toinen kadulla työskentelevä tyttö tunnisti uhrin Michelle Simpsiksi, 22-vuotiaaksi huumeiden käyttäjäksi. Michelle nähtiin viimeksi keskustelemassa kahden valkoisen miehen kanssa eräällä kadulla, jossa prostituoidut usein työskentelivät. Naisen riskialtis ammatti oli tehnyt hänestä helpon uhrin, ja tämä seikka ei ainakaan helpottanut murhan selvittämisessä. FBI:n erikoisagentti Malone tutki myös tämän tapauksen todisteita ja havaitsi selkeitä yhtäläisyyksiä. Molemmista paikoista saatujen autonrenkaan kipsivalosten välillä oli yhtäläisyyksiä, joten näytteet lähetettiin asiantuntijalle Ohioon tutkittavaksi. Selvisi, että auton oikea takarengas oli melko tavallinen Goodyear Viva-merkin rengas, kun taas vasen takarengas oli erittäin kallis Vogue Tire. Tällainen rengas oli suunniteltu yksinomaan Cadillac-merkille. Tällaiset yksilölliset todisteet auttaisivat varmasti, jos he jonain päivänä saisivat kiinni epäillyn. Kuitutodisteissa oli myös selvä vastaavuus. Molemmista ruumiista löytynyt punainen keinokuitu vihjasi, että näillä kahdella naisella oli yhteinen tappaja. Malone löysi myös toisen tyyppistä punaista kuitua, mikä osoitti, että siihen liittyvässä ajoneuvossa todennäköisesti oli kaksi erityyppistä mattoa. Vielä yksi tärkeä vihje paljastui. Michelle Simpsin vaatteista löydetyt karvat osoittautuivat ruskeiksi hiuskarvoiksi, jotka tunnistettiin valkoihoiselle kuuluvaksi. Ne eivät kuuluneet Michellelle, sekin saatiin varmistettua. Koska FBI oli jo mukana tässä murhatutkimuksessa kuituanalyysien kautta, oli suhteellisen helppoa saada FBI:n Behavioral Science Unitin eli käyttäytymisennusteita ja rikollisen psykologiaa tutkivan yksikön kiinnostumaan mahdollisuudesta osallistua tähän jo selkeään sarjamurhatapaukseen. Käytän myöhemmin tästä käyttäytymisennusteita ja psykologiaa tutkivan yksikön nimestä lyhennettä BSU. Kukaan ei tällöin tiennyt, että poliisit olivat jo etsineet tätä kyseistä miestä lukuisten raiskauksien takia. Hillsborough Countyn sheriffin toimisto lähetti BSU:lle yhteenvedon rikospaikoilta löytyneistä yhteisistä tekijöistä, ja niiden perusteella tehtiin profiili murhaajan todennäköisestä taustasta ja persoonallisuuden piirteistä. Seuraavat tekijät olivat merkittäviä tämän analyysin laatimisessa. Ensinnäkin murhaajan uhrit olivat ilmeisen riippuvaisia muista ihmisistä liikkuessaan paikasta toiseen ja saattoivat hypätä myös vieraiden ihmisten kyytiin. Kaikki uhrit olivat myös kotoisin Tampasta, joten tämä oli murhaajan todennäköinen toiminta-alue. Uhrit olivat pääosin alasti, kun heidät löydettiin. Heidät oli sidottu samalla tavalla ja ruumiit oli jätetty maaseudulle lähelle osavaltioiden välisiä moottoriteitä. Uhrit löydettiin melko kaukaa siitä, missä heidät oli viimeksi nähty, eli murhaaja ilmeisesti jälkiään peitelläkseen kuljetti heidät kauemmaksi. Renkaiden kulutuspinnan jälkiä oli ruumiiden jättöpaikoilla, ja löydetyt punaiset nailonkuidut vahvistivat rikosten välisen yhteyden. Näistä seikoista kävi selväksi, että murhaaja oli autolla liikkuva, ja todennäköisesti hänellä oli oma ajoneuvo, tai se voi olla myös vuokrattu. Hirttosilmukat kaulojen ympärillä ja julmat pahoinpitelyt olivat tälle murhaajalle tyypillisiä käyttäytymismalleja. Näytti todennäköisemmältä, että uhrit oli valittu satunnaisesti siksi, että he olivat helppo saalis, kuin että tappaja tunti heidät. Murhaajan arvioitiin olevan valkoinen, noin 25-vuotias mies, luonteeltaan seurallinen ja ulospäin suuntautunut, mutta myös manipuloiva. Hän näytti olevan persoonaltaan sellainen, jota kutsuttiin organisoituneeksi murhaajaksi. Eli hän toimisi normaalisti yhteiskunnan jäsenenä, mutta hän olisi itsekeskeinen ja osoittaisi vain vähän tai ei ollenkaan tunteita. Nuo piirteet olivat psykopaatille tunnusomaisia. Mies haluaisi myös olla huomion keskipisteenä. Hän olisi myös impulsiivinen, vaikkakaan ei tarpeeksi, jotta hän olisi vaarassa jäädä kiinni huonosti suunnitellusta murhasta. Oli todennäköistä, että mies valehteli sujuvasti ja hänellä oli macho itsekuva. Miehuuttaan korostaakseen mies oli saattanut ottaa tatuointeja ja hän saattoi myös omistaa aseen. Luonneanalyysin mukaan murhaaja ei olisi korkeasti koulutettu. Hänellä luultavasti olisi enimmillään lukion paperit. Jos hän olisi edes yrittänyt opiskella, oli todennäköistä, että hänellä oli ollut vaikeuksia sopeutua kuriin, ja hän olisi luultavasti keskeyttänyt opinnot tämän seikan takia. Mies olisi kuitenkin älykäs, mutta hänellä olisi selkeästi ongelmia auktoriteettien kanssa. Mies luultavasti olisi jossain maskuliinisessa työtehtävässä tai sitten sellaisessa työssä, jossa hänen manipulointikyvyistään olisi hyötyä. Arvion mukaan murhaajalla luultavasti olisi vaikeuksia pitää työpaikkansa ja hänellä olisi ollut useita lyhytaikaisia työsuhteita. Arvioitiin, että tällä murhaajalla oli lapsena jo luultavasti ollut rikollisia taipumuksia. Hänellä oli saattanut olla vuodekastelua, tuhopolttoyrityksiä ja julmuutta eläimiä kohtaan. Jos hän olisi palvellut asevoimien palveluksessa, hän olisi luultavasti liittynyt maskuliiniseen yksikköön, kuten merijalkaväkeen. Jopa siellä hänen auktoriteettiongelmansa olisivat ajaneet miehen yhteenottoihin. Mitä tulee ihmissuhteisiin, murhaajalla voisi olla nainen elämässään, kuten usein tällaisilla organisoituneilla tappajilla olikin. Hän luultavasti kehuskelisi seksuaalirikoksistaan ja seurusteli luultavasti nuorempien naisten kanssa, joita oli helppo henkisesti hallita. Hän luultavasti olisi uskoton kumppaneilleen ja hänen valitsemansa nainen olisi kaikin puolin riippuvainen miehestään ja helposti hallittavissa. Arveltiin, että murhaajan auto olisi näyttävä, esimerkiksi urheiluauto. Oli myös todennäköistä, että miehellä olisi rikosrekisteri ja aiempia tuomioita. Ennen näitä murhia hän olisi saattanut syyllistyä pienempiin rikoksiin, kuten tirkistelyyn tai murtoon. Mikäli mies oli ollut koskaan aiemmin vankilassa, hän olisi ollut hyvin käyttäytyvä, vaikkakin manipuloiva vanki. Rikoksissaan mies oli sadistinen. Eli henkilö, joka nauttii toisen ihmisen kokemasta kärsimyksestä. Hän luultavasti käytti jotain suunnitelmaa houkutellakseen naiset autoonsa ja sitten ryhtyi kiduttamaan heitä henkisesti ja fyysisesti, pitäen nämä hengissä jonkin aikaa, kunnes lopulta aina päätyi tappamaan uhrinsa. Murhaaja jättäisi vain vähän tai ei ollenkaan todisteita. Todennäköisyys sille, että tämä mies tappaisi uudelleen, oli hyvin suuri. Eräs mielenkiintoinen yksityiskohta tässä luonneanalyysissä oli, että murhaaja saattoi olla true crime-harrastaja. Rikoksen jälkeen hän voisi jopa palata rikospaikalle ja jopa osallistua tutkintaan esimerkiksi vihjeitä antamalla, sekä harhauttaakseen tutkijat että kokeakseen kokemuksensa uudelleen. Hän jatkaisi elämäntapaansa ilman selviä muutoksia käyttäytymiseensä rikostensa jälkeen. Persoonallisuusominaisuuksien ja todennäköisen murhaajan taustan lisäksi profiloijat tarjosivat myös suosituksia epäillyn kuulustelemiseksi, mikäli hän saataisiin pidätettyä. Profiloijat ehdottivat, että häntä kuulusteleva henkilö perehtyisi tapauksen tosiseikkoihin huolellisesti, mutta tekisi alkuun kysymyksiä jopa hiukan naiiviin tapaan. Kuulustelijan pitäisi pukeutua muodollisesti ja osoittaa olevansa auktoriteettihahmo, jonka hallinnassa tilanne olisi täysin ja joka ei ole helppo manipuloida. Hän voisi osoittaa näitä seikkoja kertomalla rikoksista faktoja, antaakseen tappajalle vaikutelman, että hänen koko taustansa tunnetaan. BSU lähetti tämän profiilin Seriffin toimistolle, mutta tappaja oli jo iskenyt uudelleen, ja tällä kertaa murhassa oli hieman eroa edellisiin verrattuna. 8. kesäkuuta Elizabeth Laudenbeck, 22-vuotias ujo tyttö, joka työskenteli eräällä tehtaalla kokoonpanolinjalla, oli lähtenyt kävelemään asuntovaunusta, jossa hän asui, mutta ei sitten koskaan enää palannut kotiinsa. Hänen äitinsä ilmoitti tyttärensä kadonneeksi. Kesti yli 2 viikkoa ennen kuin hänen ruumiinsa löydettiin eräästä appelsiinitarhasta pahasti hajonneena. Toisin kuin 2 aikaisempaa uhria, hän oli täysin pukeissa, mutta hänen kieliluunsa oli murtunut, mikä viittasi kuristuskuolemaan. Koska tällä paikalla ei ollut köysiä tai uhrissa muita tunnusomaisia piirteitä, häntä ei välittömästi yhdistetty sarjamurhaajaan. Hän ei myöskään ollut prostituoitu, huumeriippuvainen, liftari eikä erottinen tanssija. Vasta myöhemmin hänen vaatteensa tutkittiin ja havaittiin, että niissä oli samaa 2 tyyppistä punaista kuitua, jotka yhdistivät hänen tapauksensa muihin. Löytöhetkellä häntä pidettiin vain satunnaisen murhan uhrina. 4 jäänteet löydettiin noin 4 kuukauden päästä, 7. lokakuuta, karjatilalta Hillsborough Countyn pohjoispuolella. Lähes viikon ajan kuolleena ollut ruumis oli työnnetty piikkilanka-aidan alle ja uhri makasi kasvot alaspäin. Hänen vaatteensa olivat huijan hajan, pikkuhousut aidalla, rintaliivit aidan portille ripustettuna. Tyttö oli raiskattu ja kuristettu ja sitten tapettu ampumalla takaraivoon, eli eri tavalla kuin nuo muut aiemmat uhrit. Sormenjälkien perusteella uhri tunnistettiin Chanel Williamsiksi, 18-vuotiaaksi tytöksi, joka oli juuri vapautettu vankilastaan, jossa hän oli viettänyt hetken prostituution takia. FBI:n laboratorio löysi molempia punaisen maton kuituja hänen vaatteistaan, ruskeita valkoihoisen ihmisen häpykarvoja hänen villapaidastaan sekä siemennestetahroja uhrin vaatteista. Tässä tapauksessa nuo siemennestetahrat eivät vastanneet Michelle Simpsin tapausta, mutta molemmat tytöt olivat olleet prostituoituja, joten todisteiden välisiä yhtäläisyyksiä oli enemmän kuin tämä yksi poikkeavuus. 5. ruumis löydettiin viikkoa myöhemmin 14. lokakuuta Hillsborough Countyn koillisosasta. Tämän uhrin ranteet oli sidottu punaisella huivilla, ja hänen jalkansa ja kaulansa ympärillä oli erittäin pitkät ja paksut kengännauhat. Häntä oli hakattu päähän ja hänet oli raiskattu. Hänen keltainen kolitspaitansa oli vedetty hänen kaulansa asti, ja sen alta paljastui mustelmainen ja verinen vartalo, jossa oli merkkejä myös siitä, että uhria oli raahattu. Naisella oli yllään vain tuo keltainen kolitspaita, ja loput hänen vaatteistaan löydettiin hajollaan ruumiin läheltä. Tämänkin naisen kuolinsyy oli kuristaminen. Koska hän oli prostituoitu ja huumeriippuvainen ja oli aiemmin myös pidätetty, tutkintaryhmä tunnisti hänet sormenjälkien perusteella. Hänet tunnistettiin 28-vuotiaaksi naiseksi nimeltään Karen Dinsfriend. Hänen vaatteistaan löytyi tuttuun tapaan 2 erityyppistä punaista kuitua ja myös ruskeita valkoihoisen ihmisen häpykarvoja ja siemennestettä. Kuudes ruumis löytyi 2 viikkoa myöhemmin Halloweenina lokakuun lopussa 71-vuotiaan miehen toimesta, joka oli raivaamassa ojaa maantien vieressä Hillsborough Countyn pohjoisreunassa. Tämä ruumis oli jo muumioitunut, mutta hiukset olivat vielä kiinni hänen kallossaan, joten oli vaikea sanoa, milloin hänet oli tapettu ja heitetty ojan pohjalle. Etsivät eivät sulkeneet tätä ruumista pois sarjamurhaajatutkimuksesta, mutta tästä ruumista ei löytynyt paljoakaan todisteita käytettäväksi. Uhria ei kyetty tunnistaa ja hän sai henkilöllisyytensä vasta, kun murhaaja pidätettiin ja tämä kertoi, kuka nainen oli. Nainen paljastui 22-vuotiaaksi prostituoiduksi, jonka nimi oli Kimberly Hoops. Kimberly oli kuristettu kuoliaksi mustalla huivilla, jota hän piti usein kaulassaan. 7. naisen ruumis löydettiin 6. marraskuuta Pascon piirikunnasta. Eräs nainen oli ratsastamassa maatilallaan ja oli löytänyt tämän uhrin. Tältä uhrilta oli katkaistu raajat ja levitetty ympäriinsä pitkin peltoa. Hillsborough Countyn piirikunnan johtava tutkija päätteli, että uhri oli kuollut ja heitetty pellolle noin 2 viikkoa sitten. Vaikka eläimet olivatkin pureskelleet uhrin luita, voitiin todeta, että tyttö oli kuollut väkivaltaisen kuoleman. Kaulan ympärille oli sidottu paksu köysi ja kengän nauha sitoi ranteet yhteen. Tässä ruumiissa ei näkynyt muita jälkiä, joten kuolinsyyksi määriteltiin kuristus. Silpomisesta huolimatta tässä tapauksessa oli monia yhtäläisyyksiä muihin murhiin. Tämä uhri oli valkoihoinen nainen ja myöhemmin hänet tunnistettiin murhaajan kiinnioton ja tunnustuksen jälkeen 18-vuotiaaksi prostituoiduksi Virginia Lee Johnsoniksi. Tässä vaiheessa murhatutkimus oli jo melkoinen keissi. Tutkijat haastattelivat ahkerasti ihmisiä ja valvoivat epäilyttäviä alueita Tampa Stripin varrella. He analysoivat todisteitaan ja käyttivät myös murhaajasta tehtyä FBI-profiilia kohdistaakseen etsintöjään, mutta turhaan. Murhaajan henkilöllisyys pysyi vielä selvittämättömänä. Tässä vaiheessa tarinamme palaa siihen hetkeen, kun Lisa McVeigh siepattiin marraskuussa. Hän oli nyt selvinnyt sarjamurhaajan kynsistä ja pystyi kertomaan poliisille kaiken, mitä tiesi tuosta miehestä. Aika pian kävisi ilmi, että hänen arvokkaat tietonsa johtaisivat murhaajan kiinniottoon. Tähän ajan hetkeen on hyvä päättää tämänkertainen Kumma juttu-podin jakso. Seuraavassa jaksossa käsitellään murhaajan Bobby Joe Longin taustoja, hänen toimintatapaansa ja myös sitä, miten hänet saatiin kiinni. Kuuntelemisiin!